Imos vos dar a solución para xestionar un dos desperdicios máis contaminantes dos vosos fogares.
Para facer xabón con aceite usado, o cal que é ideal para a roupa debes
estar nun lugar ventilado, usar gafas e luvas.
Preparación: diluir a sosa cáustica na auga. Libérase calor polo que espere a que refría.
Verte a mezcla sobre o aceite, xa colado, aproximadamente 40 grados. Remove no mesmo sentido.
Cando teña unha espesura como a maonesa, podes aromatizalo e volcalo nos moldes.
Pono a reposar ata que teñas consistencia.
En vez de diso,
xa tes xabón.